भगवते वासुदेवया ओम नमो भगवते वासुदेवया हरे कृष्ण दोषी ना सेमिनार टेक्नोमिडल सेमिनार o transcendentalnej psychológii, inspirisan rádom i telom tej božanskej milosti, išli sú chodli na to. Tak da Jarko je nejaký učenik, nastavujem tam v nejakých demonstrách, šalím sa, ty si nikde on nie je ni stav, ni prestor, jednostavno i on nastavuje nekde da rádi i po svoji. Ali čisto za vás, koji ste prvi put ovde, a ima vás nekoliko, da znate o čem sad. Znači, mi smo, ovo je 15. po redu lekcija, tako da silne stvari smo prešli i ispričali. Možda ste imali prilike da preslušate, no?
Ti si... Do četvrte.
U četvrte, ok. Ti, kako se čini?
Treću ne razumemo, četvrte me oduševala, moram da kažem.
Znači, treći, za treću ti treba prevod, no?
Pošto ne razumemo. Da.
Ma, ok. Druga probuđi, kako si? Si tu živeno je to već?
Da se znam.
Se vraćaš u...
Neizvisno.
Neizvisno. K tebe sve neizvisno. Si dobro ovako?
Da se. Okay.
Moram da pohvalim Jelenu i Nemira, pošto su oni već, mislim, od samog početka. A, Jelena?
Jesam.
Ti si tu, ono, od početka, ali ti si isto skoro
od
početka. Tako da.
Bravo, da.
Ribu.
I ja sam od početka.
I ti sam od početka. Svi smo od početka. Samo dajmo do kraja. Sve što ima početak ima kraj. Ok. Da pređemo na posao, što bi rekli. Prošli put, jer imate one... Ja sam... Vigra mene. Znači, prošli put, ko ćete... Hoćeš ti, Jelena, da nam ispričaš? Ukratko, siže. Se podsjetimo i da...
Rekli smo stvari... Kako? Govorili smo o materialističkoj ličnosti.
Aha.
Čovjek koji želi da kontroliše, umjesto da pusti da Krišna to radi, on želi da to radi i da bude uživalac.
Dobro.
I u krajnjoj liniji želi da bude Bog. Mislim, to je
istina.
Poenta. Međutim, ono što treba da uradimo je odbaciti materijalne želje i to je zapravo bhakti, siže bhakti joge. Odbacivanje svih tih želja...
I... Da, samo na koji način to nismo možda dovoljno duboko dotakli, to znači...
Služeći Krišnu.
Naravno, da, ali o tome ćemo danas i u nastavku priče više govoriti. Tako da sama reč odbaciti, to je više žargonski, ali u principu teško da nešto možemo da ono odbacimo. I jednostavno stvari su mnogo zbiljnije nego što možemo da zamislimo. Čitava problematika se vrti oko toga kako nešto uraditi, a ne šta uraditi. Manje više svi znamo šta uraditi, toliko toga smo čuli. Ne? Ali kako? Čak i znamo i zašto. Ne znamo kako. Se slažete? Imamo odgovor na pitanje zašto, bar teoretski. Znamo, to jest šta ili zašto, ne znamo kako. U praksi. Znači, iznova ne ilazimo na zid, ne ilazimo na problem, na blok, blokade i zato ovaj seminar je vrlo važan i sveobuhvatan, zato što pokriva sve te neke aspekte psihe, ličnosti, onoga što zovemo suptilno, pa i drugo telo. I manje više, tu negde počiva i prebiva neka naša ovozemaljska realnost. Kaže se da ne možemo mi daleko negde da odmaknemo od svoje prirode, od onoga što je daleko duboko uvreženo u našem biću. Pitanje je samo koliko je to biće zrelo, odnosno nije zrelo i šta je zapravo suština tog bića. Drugim rečima nije dovoljno da čujemo da, ja sam spiritualna, duhovna duša, delići čestica Krišne, ja sam večni sluga od sluge, od sluge, od sluge, od Krišne. Da, ok, super, to je teorija. Ali u praksi iznenadno vidimo da u stvari biti tamo neki milijarditi sluga po redu u nizu uopšte nije neki zavidan položaj. I da to manje više, čak i da mi cenimo, možda ne umiju da cene ljudi oko nas. I onda vremenom dolazi um, spušta jedan zid na koji mi ne ilazimo, koji jednostavno, pošto je um jako buntovan, kaže dalje nećeš moći. Jer jednostavno do sad se me vara obmanjivao da će sve biti u redu, da ću ja imati neku vajdu od toga, neku korist, ali jednostavno vreme prolazi, manje više ja se nisam ovadio, prema tome ne dozvoljavam ti dalje da ideš. I onda čovjek posle, ne znam, 10, 15, 20, 100 godina u bhakti jogi najde na zid. I ima dve opcije. Prvo mora da odmeri koliko je zid visok i da proceni da li može da ga preskoči. Druga opcija je da ga, ako ima snage, da ga razvali, probi i prođe kroz njega. A treća varijanta je da se da tu ostane ili da se da ustupne, da se vrati nazad. Tako da često mi vidimo da neki ljudi idu recesivno, retrogradno iz naše vizure. I onda mislimo da vidiš ovaj pada iz duhovnog procesa jednostavno više čovjek nije mogu. Međutim, i to ima svoju neku simboliku, ima svoje neko značenje, jer često mi mislimo da nešto što ide unazad, da je to demode, da je to jednostavno mrka kapa, što bi rekli naši ljudi. Međutim, ne. Da biste preskočili taj zid, koji je ne znam koliko visok i nakon što procenite da je to moguće, potrebno je neki zalog da uhvatite. I morate da ustupnete, morate da se vratite malo nazad. Ne bili se zatrčali i preskočili taj zid. E sad, nezgodno je što ne znate šta preko zida s one druge strane se nalazi, a šta ako je provalio. I onda ljudi se zatrče, preskoče i odošli u ambis. Ili najđu na još veći zid. Tako da, ono, kaže se da čovjek je kovač svoje sreće, arhitekta svoje sudbine. I većina toga u našim rukama, odnosno u rukama onoga što upravlja nama. E sad, to je vrlo blizan teren, jer manje više što god rekli, čuli, pokušali da objasnimo i dalje ne znamo, nemamo realizaciju toga šta je to što upravlja nama. I tu dolazimo do vrlo važan pojenta, to, o tome smo pričali prošle puta, to je želje, to su želje. Jer umom upravljaju želje. Znači, zašto je on bitan u cijeloj ovoj priči i zašto ga ne možemo tako lako jednostavno savladati, privoleti, tako da ne? Opa! Aha! Da ne padne slika. No dobro, ako padne Krišna, a?
Krišna reaguje. Na rešenje, on je...
Ako ne nađemo rešenje, ali trajno rešenje, za ono što se zove problem uma, ili problem sa umom, znači mišljenje, osjećanje, htjenje, emocije, a iznova nas čeka znači neka prilika u nekom novom telu, u nekom novoj postavci da pokušamo to odrešiti. Međutim, kako stvari odmiču, one se i komplikuju, zamršavaju i Boga mi, kako vreme odmiče, sve više i više smo nekako prisutni u materiji, a ono duhovno, čak i da je bilo negde, polako bleti, nažalost. Mada bi trebalo da bude obrnuto. Ja verujem da je to većina ljudi i većina bhakta, jednostavno, da imaju tu realizaciju, pa čak, ako hoćete, i velike čare, kao što su Bhaktivinoda Thakur i ostali koji su pisali pesme vajšnavske na tu temu, iznova govore kako su ono, totalno nemaju ukusa za prednom služenje, jednostavno, sve što ih interesuje, samo čulu uživaju. I kada će doći taj dan i tako dalje, i tako dalje, da jedan dana mogu da u istinu krenu da služe Krišnu. Naravno, to u njihovom slučaju nas ne treba da brine to što oni pevaju, jednostavno oni pevaju da bi pokazali primjerom i pokazuju svoje unutrašnje raspoloženje, znači svoju emociju koja uopšte nije sporna, jel? Ali u našem slučaju to je nešto sasvim, sasvim drugo. Prema tome, samo imitirajući te velike duše, mi realno ne možemo ih dostići, ne možemo ih sustići, prestići itd. Ali zato se kaže treba slediti stope na čelju. Dakle, ova tema, da se vratimo na temu, prošli put smo tu negdje stali, ja? Govorili smo o grehu, kako greh nastaje, šta je najveći, u stvari, šta je ono iz čega greh se manifestuje, tako da kažem. Videli smo da je to avidja, odnosno avidja po pitanju našeg identiteta. Znači, sve dok nemamo, par kaže pravo, pa sve dok nemamo pojem i svesnost o svom pravom identitetu koji jeste sluga Krišna, večiti, mi u principu živimo neznanje. I ima tamo nekdu 12. poglavlju Bhagavad Gita ili 13. poglavlju Bhagavad Gita, Krišna 13.12 ili 12.13, govorio sam, navodi u principu jednu stihu onako, taksativno šta je sve znanje, a šta, a kaže sve ostalo je neznanje. Tako da u principu imamo puno posla, jer biti u znanju nije samo ono, posao od jednog dana i ne znam, jedno radno vreme utrošeno, nego u principu to je nešto što mi težimo i kulminiramo, trebalo bi da kulminiramo i težimo i životom život. Međutim, nažalost, na toj, u tom našem evolutivnom toku nije dožda i život u život konstantno evoluira i napreduje. Recimo, nekim regresivnim terapijama možete tačno vidjeti kako ljudi se sećaju nekih prošlih inkarnacija kad su živjeli pre par hiljada godina još. I onda možete vidjeti stvari ono što su radili onda, bukvalno radi i sad, ako još ne i gore. Tako da vidite da vreme u principu u ovoj priči nema neku ulogu. Ima, naravno, sve ima svoju ulogu, ali nema tu presudnu ulogu. Presudnu ulogu ima u principu želja. Ili iskrenost, ili namera, ili odlučnost, kako god hoćete. Međutim, ako je ta želja izvrnuta, kao što kaže Bhagavad Gita i Krišna, da ona počiva, da čitav materijalni svijet počiva na našim materijalnim željama, šta bi onda trebalo uraditi u stvari da se vratimo Krišni? Odgovor je krajnje jednostavan. Da, treba imati duhovne želje, gajiti duhovne želje, a prema onim materijalnim biti indiferentan, tolerisati. Međutim, to je uvijek lako reći. Stvarno. Da. Biti to dokle da budem tolerantan. I na kraju krajeva, kada vas neke sile obuzme i nešto drugo preuzme stvar u svoje ruke, a to niste vi, onda ste nemoćni, definitivno. To kaže se da um ima svoju autonomiju, nezavisnost. Znači, on je tvrdoglav, buntovan. On ne da na sebe, nećete ga moći tako lako baš prevariti. Možda zakratko, ali u jednom trenutku on će reći, čekaj, tolerisao sam ja tebe, ali sad će ti malo mele, mene mora ti ne toleriš. Tako da u principu za problematiku uma i uslovljenosti treba naći uvijek jedan balans. A to je u stvari da on se sastoji u tome da će um najpre privoliti ili zadovoljiti, ako mogu tako da kažem, ako ga učinimo srećnim. E sad, treba vidjeti šta je ono što um čini srećnim. Mislim da smo prošli put dotakli tu temu, um voli nove stvari. Zašto žene, recimo, vole da idu u kupovinu, u šoping? Zato što um kaže, vidi, ovo je lepo, ovo je novo, ovo bi mi, kako bi mi ovo staro. Znači, ima zaokupitelja. I onda, naravno, svaka sljedeća pomisao na šoping, praktično, vi ste brzina svetlosti ispred rada. Jer um je tamo, on vas čeka tamo, ispred novog izloga, da vidite šta je novo u trendu. Ili koja je nova moda. Na sličan način kaže se u stvari da kada napravimo upravo ono što Krišna kaže, kada um naš postane prijatelj, kada ga učinimo prijatelj, onda tek u principu krećemo da praktikujemo pravu duhovnost, jer onda nema šta da nam smeta, nema šta da nam se ispreči. Naravno, sve bi bilo mnogo lakše da nema požude. A kao što znamo, požuda se uvukla u sve pore naših bića, počelo čula preko uma, inteligencije, da ne spominjem lažnje ego i ostalo. I onda pokušaj kontrole uma sa nivoa čula, znači neka pratyahara ili neki sistem, hatha yoga recimo, manje više gubitak vremena, to neće, pogotovo kali uma. Pokušaj sa nivoa inteligencije, znači neka djana suvoparna, također neće moći, jer inteligencija, jer požuda je već tamo. Sa nivoa uma, to bi bio pokušaj uma da nadeđe uma, znači to otpada, definitivno. I naravno sam onaj primjer, pokušaj da ja sebe sad ovako podignem, se uhvatim da sam sebe dignem. Teško. Ne tu može. Nemam niko tu može. Znači, treba vidjeti koje su rješenja prava. I naravno, Maharadž govori u stvari da prava rješenja počivaju na promjeni želje. Jer dovoljno je samo da promjenimo želje. Da počnemo da želimo nešto za Krišnu u duhovnom smislu, i da, naravno, mi nećemo odmah izaći i napustiti svoj prošli, dosadašnji život. To neće moći preko noći da se desi. Ali bukvalno na ostatak, na ostale želje koje formiraju neku uslovljenost, treba naučiti biti indiferentan i tolerantan. Koliko god to moguće, ako nešto ne hranite, ono polako odumire. Jednostavno, treba prestati hraniti te materialističke želje koje nas čine sve više i više uslovljeni. I naprotiv, odnosno obrnuto, gajiti sve više i više duhovne želje. Znači od želje bukvalno zavisi sve. I materialistički život, ako hoćete, a Boga mi i duhovni život. Znači bukvalno sve počinje na našoj želji. Jer ako nemamo prvobitnu želju da hoćemo duhovno, da hoćemo da budemo, da služimo Krišnu, da hoćemo da praktikujemo proces bhakti yoga i sve što ide uz to, to se neće desiti. Bude jednostavno. A kao što se opet kaže, želje ne možete izbrisati gumicom. One su tu večito, jer one nas prate, one su sastavim kao što je sve simptom duše, kako su i želje, one stalno huljaju, kako bi rekao, emaniraju iz duše. To je sastavni deo, to je jednostavno sve ide u paketu. Tako da u principu to je jedan uzaludan posao pokušavati da to nekako veštački suzbijemo, jer to neće moći, represivno. Znači sve to što je represija, mislim da sam prošli put rekao što je Jung rekao, da ono što guramo po tepih, ono što potiskujemo u sebi preko puta, znači u spoljašnjem svijetu postaje naša sudbina. Tako da, jednostavno, to je zatvoren krug, brzina kola. Jednostavno, koliko god vam se nešto činilo da je rešenje upravo samo predstavlja dolivanje ulje na vatru. Jer ne znamo odakle šta da posmatramo i to očigledno igramo ulogu žrtve sve vreme. Jer se slažete s ovim, manje više. Jer ima smisla što sam da sve rekao. Sveti.
Mislim da si jako lepo to rekao. Zato što kad kažeš ja ne želim to da radimo, znaš da nije dobro, to nije tvoj prirodni položaj. Ako ti je večni položaj da si sluga Boga, onda ne možeš odbacivanjem nekih stvari postići savršenstvo, jer savršenstvo je biti čisti i sa ljubavlju imati razmenu sa svevišnjim osobom, sa Krišnom. I onda ne možeš na taj način djelovati i kao što...
Negaciju.
Sećam se vam i priča o onom patelovima, kad su isterivali mrak sa štapovima. I onda su se borili i mrak spontano je nestao kad je ujutru sunce izašlo. I oni su mislili, pa evo, tukli smo se i jedni i druge su dosta se dešavalo. Često to se dešava svakome. Mi možemo, mislim, to je zabavno i možda i nije baš malo i bolno. Tako da na taj način negacija ne znači život. Mm-hmm. I onda on objašnjava da, u stvari ne objašnjava, šastri kažu, gde je sunce, nema tame. I mi vrlo često razmišljamo kako da nešto isključimo, što nam smeta, znamo da nije dobro, ali mnogo nam teže pada da razmišljamo o Krišnjim zabavama, o Krišnjim imenu, da čujemo sve prime i tako dalje. Ali to ne znači da nije moguće da to radimo. Znači nije nemoguće, možemo
svoj
iskreno, znači to sa žen, meni se to jako sviđa.
Zapravo opet rekao, nema nemoguće.
Da, i tu tvoju želju, koliko da je mala, ne možeš nešto veliku želju da stvoriš, nego se moliš, Krišna ti pomogne da želja postane veća.
Mi da je neko interesantno, baš da se samo kratko digresivno nastavim na to, kaže se da u principu taj, mi moramo negdje u duhovnom smislu, da imamo taj kapitalistički mentalitet, a to je od malih stvari da napravimo velike, velike ostvarenje. Jer tako kapitalisti rade. I to je dobro. Danas nastavljamo priču sa temom, počela s teme manifestovane grešne reakcije Prarabdha Papam. Papa je reč na sanskrtskom prekladu, znači greh. I o tome smo, tu temu smo našli prošli put i sada nastavljamo tamo gde smo stali. Kaže, kako možemo bolest zaustaviti? Možemo tako što jednostavno počnemo da koristimo neke lekovi, neki tretman. Ali najbolje u principu bolest zaustaviti u njenoj ranoj fazi. Jer kasnije će to biti mnogo teže, pogotovo ako je bolest hronična. Slično tome kaže se da grešna reakcija je mnogo teže poništiti nakon što postanu manifestovane. Pazite, ovo telo je čist greh, poremeće, doša. Ajurvedska koncepcija ovog tela kaže doša. Telo sačinjeno od tri doša. Pitavata kapa. Međutim, kaže se da je predano služenje u stanju da ukloni čak i manifestovane grešne reakcije i patnju koje on uzrokuje. Znači, to je moć svetog imena, to je moć predanog služenja. Postoje drugi mehanizmi da pomoću kojih vi možete otkloniti posljedice grešnih dela, a ne možete uzrok. Uzrok ostaje. I onda je to manje više uzaludan posao. Pre ili kasnije, kada se ponovo pojave uslovi, greh će da nikne, da krene. U Šrimad Bhagavatamu Devahuti objašnjava da uz pomoć predanog služenja, čak i onaj koji je rođen u najhvalijoj porodici, recimo porodici psojedaca i tako dalje, može postati kvalifikovan da vrši brahmanska žrtvovanja najvišeg ranga. I to je isto ono što je Četanja Mahaprabhu rekao, u principu nije bitno da li ste šudra sanjasi, kiba vipra, kiba njasi, šudra kene, naja, na stih. Jednostavno svako može da bude, da stekne kvalifikaciju da predano služi i da bude vajšna, da bude bakta. Ona naglašava da je čak i najmanje angažovanje u predanom služenju dovoljno da poništi nekvalifikovanost koja prati nisko rođenje. Manje više svi spadamo u tu kategoriju. Danas, u Kali Jugi, u zapadnom delu sveta, zapadnom civilizaciji. Ja? Tako da u principu manje više svi potičemo iz nekih porodica koje ne znaju za vedske principe i načela. I kaže se da stvari velika sreća, velika milost da se osoba rodi u takvoj jednoj familiji, brahmanskoj, svešteničkoj, aristokratskoj i tako dalje. Tako da u principu iz života u život mi evoluiramo, šetamo se od situacije do situacije i ako nam zapadne nekom dobrom zaslugom, dobrom srećom, rodit ćemo se u takvoj porodici, mada ni to nije garant, jer imate puno bogatih, lepih, učenih ljudi koji ne znaju što rade. Jednostavno idu srljivo u propast. Kaže se da je rođenje vrlo opipljiv rezultat karme, i to manifestovane karme, manifestovana reakcija koja se zove preravda, pa pam. Zato praktično ovo što Devahuti kaže, jeste u stvari šastrički dokaz ili dokaz sa nivoa spisa da predano služenje može da poništi preravda, pa pam. Šta je sa nemanifestovanim grešnim reakcijama? Jer ovo manifestovano manje više, kako god mi to zvali, to je činjenično stanje, to je to. I iz toga ne možemo tako lako. I svoje, kaže se, iz svoje kože nećete moći tako lako da iskočite. Čak i da to hoćete, čak i da vam je to ne znam koja želja. Morat ćete da sačekate moment za to, jer manje više po svojoj volji mi nismo verovatno ti koji možemo po svojoj volji da napustimo telo, kao što recimo deda Bišma napustio telo na Bojnom polju. On je ležao na krevetu od strela, sa izbornim strelama, ne znam koliko dana, čekajući da se Krišna pojavi tek, da ga ugleda i onda da napusti telo. Znači, nije momentalno napustiti telo. Znači, on je mogao po svojoj godi da napusti telo. Mi to ne možemo. Čak i da možemo, pitanje je, a gde bismo išli? Da sad neko dođe i pita, ok, ja ćeš da te spakujemo, da te transferujemo, prebacimo u bolje telo, šta biste mu rekli? Ne, ovo jeste malo da škripi, da malo je ovako, inako, ali ok. Ne bunim se ja, bit će bolje. Znači, to je ta iluzija koja nas drži u stvari prikovane za ovo grubo i suptilno materijalno telo. Šta je sa nemanifestovanim grešnim reakcijama? One su apraravda papa. Znači, nisu ispaljene. To je ono što ovo vidimo, ono ne vidimo. Kaže se da predano služenje, pravo pa navodite primjer, je poput razbuktale vatre i ona je u stanju da konzumira neograničene količine grešnih reakcija.
Da konzumira.
Da konzumira, da
spali.
Spali, konzumira. Vatra se isto hrani. Kada stavite giju u vatru, to je njena hrana. Zato vatra se rasplamsa. Postoje veće, snažnije, zato što je hrana. Tako, znači, ona vatra, plamen, vatra također konzumira drvo, benzin, ulje ili bilo šta. Evo što kaže Prabhupada. Kao što rasplamsala vatra može da sagori bilo koju količinu goriva u pepeo, predano služenje Gospodu u svesti Krišne može da sagori svo gorivo grešnih aktivnosti. To je upravo ono što nam drago. Znači, ono, moramo stati negde u kraj nečemu što se zove greh. Međutim, kao što kažem, zajedno sa grehom, greh ne ide sam po sebi. Kao što ništa u ovom i onom svetu nije samo po sebi. Uvek je u društvu nečega ili u paketu. I uvijek ide u koracima, u fazama. Znači, postoje greh, ali postoje nešto što prestoji grehu i nešto što greh uzrokuje ili stvara, kao posljedicu. Tako da sama sklonost ka grešenju je već grešna. To zove kuta. Ali gore? E sad ćemo da vidimo, sad dolazimo do interesantnih stvari, kako ove nemanifestovne reakcije izazivaju patnju. Jer u principu, ono što je manifesto, mi zbog toga već ispaštamo. Mi zbog tela i onome što radimo u ovom telu već patimo. Ali postoji nešto što zove neispoljeno, nemanifestovno, zbog čega također patimo. I sad ćemo da vidimo u stvari o čemu se zapravo radi. Pogledajte diagram broj 3. Ali ti samo imaš, a? Ja sam prošli put podelio. Imaš ti diagram, nakaži, na ovoj
diagram?
Ajde, možda dvoje ili troje da pratite to. Ruka probuđi. Možeš ti da je uzeti, ti nećeš ok.
Ja sam zaboravio, ali... Sam...
Ok, znači ona čisto radi lakše praćenja. Ruka, ako možeš, ili imaš ti isto. Ima ona. Znači ovaj treći diagram pokazuje stvari kako grešno delo se u principu deli igračva na dva dela. S jedne strane su neispoljene reakcije ili aparadna, s druge strane su ili o... Aha,
nije to.
To nije to, a? Kaže se ovako da možda postoji greška u diagramu, sad ću da vidim. Znači, grešno delo stvara dve vrste nemanifestovnih reakcija. Upravo je. Znači, ima jedna neispunjena neispunjena reakcija i druga. Znači, postoje dve vrste nemanifestovnih reakcija. Jedna vrsta kreira direktnu fizičku ili emotivnu patnju. I to bi, recimo, bila na diagramu aparadna broj 1. Dok druga vrsta kreira indirektnu patnju, uvećavajući grešnu sklonost. To je aparadna 2. Znači, grešno delo stvara dve vrste nemanifestovnih, još jedna reakcija. Jedna vrsta tih reakcija kreira direktnu fizičku ili emotivnu patnju. Druga vrsta neispunjenih reakcija kreira indirektnu patnju, uvećavajući grešnu sklonost. Možda malo apstraktno, sad ćemo da vidimo. Naprimjer, kroz primjer. Kada osoba, recimo, upražnjava neku intoksikaciju ili neku nezakonitu stvar, javljaju se dve vrste reakcije. Jedna vrsta kreira direktnu fizičku ili emotivnu patnju zbog toga. Recimo, uzmete i pijete alkohol. Direktna fizička posljedica i emotivna i fizička je upravo to što ćete ispaštati posljedicu pijenja alkohola, intoksikacije. Druga vrsta kreira indirektnu patnju tako što se uvećava sklonost ka pijenju alkohola. Recimo. Znači, porast želja ka pijenju alkohola ili nečem, neku intoksikaciju. Što dalje vodi do pijenja još veća količina alkohola i upliče nas u karmički ciklus ispaštenja. Znači, postoji direktna i indirektna patnja koja proizlazi kao posljedica nemanifestovanog greha. Kaže se da sa porastom grešnih želja rastu i grešne aktivnosti. Jer što više grešimo, više problema pravimo. I više greha stvaramo, i stvarajući više greha, javlja se veća sklonost ka grehu. I onda, šta bi drugo radili nego opet grešili? I praktično to ide u nedogled. S tim što, kako vreme odmiče, postajemo sve veći i veći grešnici. I onda postoji jako, praktično, to ide u nedogled, to se računa, to se jednostavno umnožava i ne možemo sagledati kraj tim grešnim reakcijama. Pogledajte kako je današnji svet funkcioniše. Manje više, mi ni ne znamo, niti vidimo, niti nam je to predočeno da vidimo u stvari sem nečega što je budalaština, ne vidimo jednostavno ništa pametno. Na televiziji, u novinama, u medijima, jedne od drugih. Jako je teško videti jednostavno nešto konstruktivno, nešto pametno. I to ako i postoji, to se stavlja u drugi, treći, peti, deseti plan. To nije tema. Zato što jednostavno previše toga, previše greha nagomila danas u atmosferi i u atmosferi zemlje i u našoj atmosferi kao ljudi. Tako da u principu gdje god krenete, zagrebete, manje više ne izlazite na greh ili grešnu posljedicu ili reakciju nečega. I onda nije ni čudo što mi imamo sklonost ka grešenju. Jer odrastamo, živimo i boravimo u nečemu što se zove grešna atmosfera. Znači, greh je svuda oko nas. Praktično. Zamislite šta kaže Krišna u Bhagavad Giti. Neko ko ne jede hranu ponuđenu Krišni, jede greh. Sad možemo da vidimo svako za sebe neko može misliti, ba, to je detalj koji je nebitan. U odnosu na sve ostalo, koliko greha i šta sve ljudi rade, ne ponuditi hranu, to je smešno. Ali pazite, iz dana u dan. Znači, ta tendencija ka grešenju se uvećava eksponencijalno. To je nešto što kasnije ne postoji mehanizam, nažalost, odnosno sem predanog služenja, ne postoji drugi mehanizam, ajgo, koji može to da iskoreni. Ko će to da zaustavi? Ko će da zaustavi naš ludu, naše lude postupke i tako dalje? Ko je taj? Nema šanse. Znači, sa porastom grešnih želje rastu grešne aktivnosti, a sa porastom grešnih aktivnosti rastu i grešne želje. To je praktično, postoji znak jednakosti. Znači, što više grešimo, više grešnih aktivnosti stvaramo. Što više stvaramo grešnih aktivnosti, više grešimo. I gde je izlaz tome? Praktično, ciklus koji se ponavlja, zatvoreni krug, brzina kola. Što više pokušamo da udovoljimo svojim željama, one postaju snažnije. To je jedna stvar. Druga stvar, one takođe postaju snažnije ako ih samo, što neko malo preče, pokušamo da ih ignorišemo. Ignorisanje je neznanje. Ja neću da znam šta je u meni, što upravlja mnome i ko sam i šta sam, neću. Ne interesuje. E to košta. To će kasnije čovjeka da košta. Znači, da bi prekinuli ovaj proces ili ovaj ciklus robovanja, praktično mi postajemo robovi svojih želja, moramo da naučimo da tolerišemo grešne želje. Ali pod broj jedan moramo da naučimo da razlikamo šta je greh od onog šta je ispravno. Jer ako vi zamenom teza mislite da to što radite da je to najispravnija stvar na svijetu, u stvari objektivno gledajući grešite, onda je to zamena teza. I manje više ljudi upravo se upravljaju pod tom logikom. Jer oni nemaju dobre inteligencije koja će reći ovo je greh 100%, a ovo nije greh 100%. Negde to negde neki miks, malo dozirano, ovako, onako, i sad je tu, to su neke gomile nekih poluistina. Lako ćete da uočite laž, ali poluistinu, teško. I to je ono što, to ono neko rekao, kaže, put prema paklu je popričan dobrim namerom. Iz najbolje namere čovjek ubio čovjeka. Ima najbolje namere. A preko strano ide na sakra. Tako da, to je to. Znači, nemanifestovne reakcije neće biti u stanju da jačaju želje. Jer ako, ako tolerišemo grešne želje i prestanemo da se trudimo da ih zadovoljimo, nemanifestovne reakcije neće biti u stanju da jačaju te želje i one će postepeno da blede i zauvek da izađu iz našeg srca. Znači, moramo da nađemo mehanizam kako u stvari da tolerišemo grešne želje koje se iznova pojavljuju u našem srcu. Jer kao što sam malo pre rekao, ono što ne hranite vremenom, odumire. Mesta je, gubi se. U Bhagavad Gita u 7. poglavlju 28. stih Krišna kaže, osobe koje su delovale pobožno u prošlim životima i u ovom životu i čija su grešna dela potpuno iskorenjena, oslobođene su dvostranosti iluzije i služime sa odlučnošću. Evo formula za odlučnost. Kako biti odlučan? Po pitanju služenja Krišna. Znači, osobe koje su delovale pobožno u prošlim životima i u ovom životu i čija su grešna dela potpuno iskorenjena, ne sklonjena, nego iskorenjena, znači nemaju koren više. Kao zub, kad izvedite, nema koren. Zajedno s korenom svoje. Postaju oslobođeni dvostranjenosti iluzije. Znači, tek kada razlučimo da ne postoji dvojakost, da postoji samo jedna jedina stvar, a to je Krišna i njegove energije, znači, takvom inteligencijom možemo jedino tako da služimo samo Krišnu. Jer samo on postoji zajedno sa svojim energijom. Kako da služite nešto što ne postoji? I gde ne postoji? Ako ne postoji. Kapitan. To je maja, to se zove maja. Uživati nešto odvojeno od Krišne, definicija maja. To ne postoji. A mi upravo mislimo, ne, pa to, samo to postoji. Samo čulo uživanje za mene, moje čulo uživanje, je to jedino realno, sve ostalo je maja. Upravo je situacija. To je maja, a sve ostalo je Krišna. I kažem to, za to je potrebna dobre inteligencije, jer takvom jednousmjerenom inteligencijom se javlja odlučnost da dođemo u Krišu i da služimo Krišu. I sve što ide uz to. Znači, da bi postigao značaj napredak, osoba mora da se angaže u svesti Krišne sa čvrstom odlučnošću. Ali, ako zalihe nemanifestovanih reakcija neprestano stvaraju grešne želje, koje nas odlače od bhakti, to će biti jako teško. Ali uz pomoć pobožnosti, drugim rečima kontrolom čula ili uma, osoba na neki način izbjegava da greši dalje. Izbjegava grešne aktivnosti i ne uvećava grešne sklonosti. Tako da postepeno troši one grešne zalihe i istovremeno može da se angažuje u predanom služenju bez završke. To se zove drita vrata. Sljedeći dijagram, broj 4. Tu su prikazana 4 stadijuma ropstva ili uslovljenosti i sad ćemo vidjeti u stvari kako ide ta evolucija nemanifestovanog greha. Oni idu u 4 faze i to prema Padma Purani je opisano. Znači, postoje 4 faze. Prva faza, to je aprarabda ili nemanifestovane reakcije. I na tom nivou reakcija je potpuno nemanifestovana, a posljedice nisu uočljive. Znači, to je neko, ajde da kažemo, totalno stanje neznanja, gdje nemamo uvid ni u šta. Zatim ide kutam, ili sklonost ka činjenju greha. Znači, u neznanju, u atmosferi neznanja, javlja se sklonost ka činjenju greha. Kao što sam nabrao, ne znam da li prošli put ovdje, ili nekde s tim epizom sam pričao, ako bi sad ugasili ovdje svetlo i totalni mrkli mrak i pokušali nešto da radimo, da delujemo, svaki naš pokret bi nešto upropastio. Slušali bi ovdje, jedni drugi bi udarili, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Povredili bi se, pali, satleli, ili ne vidimo. Znači, u mraku, u neznanju, bukvalno imamo priliku da načinimo gomilu greha. I onda posljedice tog grešnog delovanja nas uleče u dalju, u dalju priču, koja također je sve grešnije i grešnije. Znači, na taj način iz nemanifestovanih, iz tog nivoa neznanja, da kažem, ide sklonost ka pravljenju greha. Ne zato što mi to hoćemo, nego zato što je to priroda stvari. Jer stvari po prirodi imaju tendenciju da se rastoče. Neodržive. Stvari nisu održive u ovom svetu. Još da nema nekih zakona materijalne prirode, kao što ne znam, gravitacije, bilo koji zakon, kako, ne bismo ovo zvali kosmos, definitivno. Zvalo bi se haos. Znači, sklonost ka činjenju greha, to je nivo, na tom nivou reakcija psihološki evoluira ka grehu. Onda ide sljedeći nivo, to zove se biđa. Biđa znači seme. Ili to je seme greha, grešna želja. Javlja se grešna. Znači, sklonost ka činjenju greha u nama stvara seme greha. Koje se zove biđa. Na tom nivou grešne sklonosti evoluiraju u specifičnu želju kako bi izvršila određenu grešnu radnju. Vi bez želje ne možete da vršite nikakvu radnju. Ne postoji mogućnost. Samo sa željom. I onda se čitav mehanizam pokreće. Preko uma, čula, inteligencije itd. Znači, bez postojanja grešne želje nema ni grešnih radnji. A da bi se nešto grešno dogodilo, potrebno je da ima seme toga koje će da proklira i da donese plodove tog grešnog dela. Četvrti nivo je prarada. To znači manifestovana grešna reakcija. To je nešto što već je opipljivo i na tom nivou grešna želja uzrokuje da osoba načini grešno delo i zatim ispašta posljedice odrešnje. Znači, u principu, to je neka evolucija nemanifestovanog greha. I to je na ovom dijagramu lepo prikazano. Znači, to je, postoje, kažem, suptilna razlika između ova četiri nivoa. Evo recimo primjer. Kao rezultat grešnog delovanja, čovjek je negdje osuđen da bude lopov i da snosi odgovornost za to, kaznu. To se ispešta kaznu. Međutim, to nije reakcija koja će odmah da usledi. Možda ne u ovom životu, možda u sljedećem životu. Jedan se čovjek rađa i od malih nogu već, nakon ne znam koje godine, Roditelji prepoznaju sklonost ka krađi. Znači, dete ima sklonost da krade. Laže, krade, obmanjuje, vara. I to je stadijum apravade. U stvari, apravade pre toga. Znači, ne manifestovano. Znači, to je dragodešna reakcija, ona je skladištena. I to je stadijum apravade. U sljedećem životu ona se polako manifestuje, skoro neprirodno. Znači, sklonost, opet, javlja se sklonost. Odakle nama sklonost ka nečemu? To je dobro pitanje. Znači, negde odnekle nešto smo pokupili i sada imamo sklonost. Zaslužili smo da budemo naklonjeni nečemu. Kako se neko rađa? I pobožanje. Neko se rađa i totalno greša. Ima sklonost da greši. Ovaj drugi ima sklonost. Ima zaslugu duhovnu. Ima sklonost da radi to na delu. Znači, u početku to ide skoro neprimetno. I to je taj kuta stadijum. Znači sklonost ka činjenju greha. I šta biva dalje? Ta sklonost se polako uvećava i konačno se manifestuje kao eksplicitna želja za krađom. Čovjek želi da krade. Ako je hronična lopa, to zove kleptomanija, mislim. I to je taj, to je nivo biđa stadijuma. Znači, javlja se želja za krađom. I na kraju ta želja uzrokuje da čovjek počini krađu i ispašte reakcije za to. I to je prarada, to je konačno manifestacija to. Šta kažete na ovo? Pogledajte kako je sve, da kažemo, jasno prikazano, rečeno, ali nije lako biti čestit.
Ali opet se svodi na tu, taj karmički dug, na to šta je...
Karma je jako kompleksna. Zato mi se ne bavimo karma jogom. U procesu bhakti joge. Jer to je manje više Sizifov posao. Gjana joga također. Ako bi karma joga bila teza, gjana joga je antiteza. Negacija toga. Šta bi bila sinteza? Bhakti. Devocija, ljubav. Jer vi u ljubavi možete raditi karma joga i gjana jogu, to sve ide za Kršnu. To je jednako dobro kao bhakti joga, ako je cilj Kršna.
Da, ali doći do toga, nego za nekoga, mislim, ne. Neko krade koji ima te sklonosti, njemu ne pada Kršna na pamet.
Pa, nije baš, ima pomešanih ličnosti, verovali ili ne. Manje više u nama su svi tipovi ličnosti, ali postoje neki koji je više forsiran. Mi sami. Tako da, to je neko lepo rekao, kaže, lako je probuditi nekog ko spava. Vi ga drmete, a ali probuditi nekog ko se pretvara da spava, to će ti malo teže. Ajde na manglavati. Na jednu stranu, na drugu stranu, ali ne ustaje. Čak izbaciti iz vreće, bilo je toga. Ujutro. Čovjek izbaci iz vreća, kad bi ustao na jutrni program, ali on i dalje spava. Šta vam preostaje da ga popnete gore ili da ga donesete u predbožanstvo i da ga stavite i kažete, evo, kad ti nećeš dovesti. Ali kaže, to nije način, znači, jako je teško probuditi nekog ko spava. Tako i ovo. Jednostavno, nama je do nečega jako stalo i mi to jako forsiramo, insistiramo na tome. Ali, to je čisto naša puka želja. To nije, to ne radimo po višem uređenju. To nije nešto što je objektivno sve dobro, sve povoljno i tako dalje. Ne. Koje jesi ti ili nešto?
Da, to što si ti rekao, ako ima neko sklonost ka religioznosti, a neko nema, to je u stvari posljedica tih ranijih dela.
Definitivno. Baš tako. To je to. Upravo kroz ovaj primjer smo videli. Primjer sa krađom. Tako?
Mm-hmm.
To je to. Vidite? Stena?
Da. Pa, ima nešto što o čemu sam razmišljao, a to je bezvršna milost.
Da. Ali bezvršna, da, to je...
E sad,
pa fenomen je...
Da, to je jako...
To je neki, ajde kažem... Ja izvini.
To je jako važno za ovu temu. Mm-hmm. Zato što kad ovako intelektualno pratiš sve ove stvari, izgleda kao obrazimo kolo, čak i kad pričaš. No. I ti sam si to nekako otvoreno rekao, zato što nekako čovjeka zaboli glava svih tih stvari. I ne znam gdje je kraj i ima li to nade. Ali kada razmišlja Bakta, kada pručava malo više svete spise, onda on počne na shvata, kao što si rekao, zbog nagomilanih pogrešnih života osoba iskorenjuje svoje, kako da kažem, sklonosti ka grešnom životu. Ja sam, kad si to rekao, meni su palo lampica baš tu. Mislim, to je uspjeh ovog seminara, da se negdje nama upali lampica. Da shvatimo nešto što ranije nismo mogli. I kad ti kažeš pogrešni životi, onda ja razmišljam o tome šta je to zapravo pobožni život. I to zvuči tako onako kao uvjerljivo, ali ja ni ne znam, kad ne razmišljam, ni ne znam šta je to pobožni život. I sad ja tek mogu, da bi mogu pitati šta su to pobožni životi. Šta to onako, kao kad bi ti sad ovaj deti objašnjavao, jasni meni, šta je to.
Pitanje šta je pobožni život?
Pa da, šta su ti životi bili u prošlosti i oni su smanjili to. Na koji način se to dešavalo nama, recimo?
Pazi ovako, znači postavljaš što se zove sukriti. Nesvesno učinjeno dobro delo.
Da.
Manje više, većinu ljudi, ja verujem, da većina ljudi čini pobožni dela na tom nivou. Jer ja recimo dobrobit koju neko ima recimo od obožavanja božanstva i prisustva božanstva i neke prakse, primjer, na ovoj lokaciji, u ovom templu, u ovom hramu, komšija sledeći ili onaj tamo, oni isto imaju dobrobit. Iako se oni možda nemaju pojma o čemu su radili. Znači oni lično svojom zaslugom ništa nisu uradili, znači nemaju ličnu zaslugu, ali na neki način dobrobit ide i kod njih. Jer u nekom, kaže se, ne znam, koji je obožava Šaladom Šile ili ima božanstvo u krugu, ne znam, par kilometara, svi imaju dobrobit. Iako to ne znaju. Možda smo mi negdje u nekom životu bili pas ili mačka ili imali, jednostavno zatekli se na svetom mjestu, da tako kažem, bukvalno ili u prenesenom smislu, i dobili taj sukriti. I onda evolutivni tok bukvalno se preskače, lestvice neke se preskaču, znači iz, ne znam, iz tela mrava, duša se seli u telo pakta. Ili proba prasada. Mali mrav proba mali prasada. Znači, po prirodnom smrću, nakon napuštenja svog tela, on dobija mnogo bolje telo koje će moći da nastavi da časti taj pisan.
A to opet ima veze sa bezdušnom milošću. Znači, nije to neka zasluga.
Ali, evo samo ovako, samo da rašlodimo nešto. To jeste bezdušna milost kao posljedica opet našeg dela. Svesnog ili nesvesnog. Jer ti si taj koji mora da proba prasadam da bi dobio milost. Ti si taj koji mora da uhvati konopac koji ti neko baci da bi se izvuku iz bunara. Bezdušna milost je taj konopac, ali radnju moraš ti da dobiš.
Da, o to u višem fazama, ali u toj početnoj fazi kako komšija ima zasluge ili želju, ako je on tu okolo, a...
To ne bi odmah. To je za većinu.
Da, to je, znači...
Ali možda da nešto, imaju neke zasluge.
To je nešto što, kažu, seme je posejano. E sad, postoji plodno tlo, kaže Isus, postoji možda seme, možda padne u plodno tle, možda padne u kamen, možda padne na neplodno tle, a gdje će da proda?
Da.
Samo ako padne na plodno tle.
Razumem.
Ako bacite seme na kamen, neće da nikne to što treba da nikne. Tako? Znači mora da postoji, da situacija bude uređena tako da bude plodno tle za to. I onda stvar može da krene odmah da radi. A sve ostalo, to će malo da popričaka i to je opet stice okolnosti igra nekog previđenja i tako dalje. Zato jeste, kaže se jednom imenom, bezuzručna milost. Da, ona je tu. Ona je bukvalno u vazduhu, ona je svuda oko nas. A koliko mi to koristimo? Ja, to je pitanje.
Ja sad kad čovjek se moli Bogu, na primjer neko se moli Bogu i postaje sve pobožniji i dobije milost Bakta, recimo Bakta dođe i da knjigu i onda on, pošto se moli Bogu, on onda prihvada i znanje i sviđa mu se i zahvalanje što se to dešava, a neko djeluje obrnuto. Možda isto ima ovaj jako su kriti neki, ali on jednostavno ne može prihvatiti da Bog postoji i ne može se Bogu.
Sad ću vam reći nešto. To, kao što Pavel kaže, nema nemoguće i nema ne može. Pitanje je samo vremena za nekoga.
Da.
To što danas nešto ne prihvata, manje više to je nivo uma. Sutra isto to će da prihvati. Jer tako radi um. Ono što nam se danas ne sviđa, sutra nam se jako dobro. Znači, nema... Da. I to vidite tačno da je to nivo uma. Znači, ljudi manje više sa nivoa čula i uma sentimentalno prihvataju ovaj proces. A šta je sa inteligencijom? Šta neko ko priđe inteligencijom u ovom procesu ne bili spoznao šta je to apsolutni istina? Ti su jako retki, kaže Krišna Bhagavad-gita. Najviše dolaze oni koji su razočarani svojim životima u materijalnom svetu. Ubogi, nesrećeni, neostvareni, polovični ljudi.
A onda se Krišna pobrine za to da se ta promjena desi. Jer nekad se dešava da Bhakta kaže, ma vidio sam Bhakti, meni to bilo sve smešno i nisam ja to ništa. Ili sam imao knjige i ja to ništa nisam razumao. Ali šta se desi kad kontakt prvi je tu, onda Krišna verovatno iznutra osobi pomaže. Jel?
Preko Paramatma se ide.
Da.
Jer Paramatma je ta koja odobrava koji nivo prarabdha karme će se manifestovati u toj inkarnaciji. Ili manifestovati. Znači, do kog nivoa će ta nemanifestovana karma da preraste u manifestovanu. To Paramatma određuje. Znači, kao da vaga, ajde da kažem. Znači, ona to merka. Ako mogu tako da kažem. Znači, to zavisi, to je posao Paramatma, ako mogu tako da kažem.
Ali osoba onda u tom slučaju prihvata milost više ili manje. Sve zavisi koliko je svesna patnja.
Sve zavisi koliki je kapacitet. Da. Jer imaš manju posudu, sa manjom posudom možda zahvatiš manje toga.
Da.
Sa velikom posudom možda zahvatiš više toga. U istom trenutku vremena.
Se zove iskrenost. Ili šta?
Da. Opet, a odakle iskrenost? Od žene. Znači, bez žene ništa se ne dešava. Znači, ne dešava se ono što mi možda umišljamo, zamišljamo, fantaziramo. Koja je razlika između fantazme ili imaginacije i realnosti? Znate? Je znate?
Ne znam.
Ajde, probajte, razmislite. Vrlo je prosto rešenje, odgovor na to pitanje je vrlo prosto. Kako znamo da neko umišlja, a da ne priča gluposti? Neko kaže, evo, primjer konkretno, ja sam jak. I vi mu kažete, ok, evo ti tegu, 100 kila, digni. I on uzme i podigni. I to, bravo. Stvarno ti ne umišljaš, jednostavno, možda digneš to. A dođe čovjek, kaže, ja mogu da dignem. Kaže, aj digni. Ne može. Znači, on je mislio da može. On zamišlja, on je sebe vidio kao da to radi, ali nema kapacitet, nema moć, nema sposobnost za to. Izvede. I to je vrlo očigledno. Međutim, šta ćete recimo sa osobom koja dođe i kaže, ona je slikar, čuveni. Ili nije čuveni, još nije čuveni slikar. Kaže, jednog dana, nemojte pričati, molim te. Jednog dana, kaže, moje slike će vrediti ko Picassove danas. Vi kažete, nisam baš siguran, ali ne znam ni da hoće, ni da leće. Neizvesno. Vreme će pokazati. Znači, to je nešto što ne možete odmah da proverite. To je nešto što će vreme pokazati. Da li će te slike jednog dana stvarno da vrede toliko i toliko? Ili nikada neće da vrede? Tako da ne možemo reći da ta osoba umišlja. Sve dok stvar se ne pokaže na proveri. Znači, kada neko umišlja da nešto može ili da hoće ili da želi, a rezultati ne dolaze posle nekog vremena, kažemo da ta osoba umišlja. I manje više možemo da mantramo i život u život maha mantru i jako malo toga se dešava u našem pomaku evolutivno. I onda vidimo u stvari da manje više dobar deo našeg duhovnog života, mi takozvanog duhovnog života, mi umišljamo. Da smo napredni, veliki, ne znam,
kako to da ne umišljamo?
Kako?
Ako stalo mantramo, kako ćemo imati parametar, gde smo?
To je dobro pitanje.
Ja bih baš volao nekada znam. Mislim,
evo sad ću reći. Znači, mi, starija generacija, to je Druka Prabhu, Ananda Pal Prabhu, moja malenkost, od prisutnika. Smo imali prilike da živimo u Ašavu sa 50-100 ljudi u jednom trenutku. Kaže se da život u zajednici u jednom trenutku života, u duhovnom smislu, to zove ašamski život, možda nije tako loša stvar, čak je potrebna, jer kaže se da su drugi ljudi naša ogledala. I da tu dolazi do tesanja, kresanja, i tako dalje, i tako dalje. I onda se stvari nivelišu. malo po malo. To ima i pozitivne strane i negativne strane, da sad ulazim u detalje. Ali, moja poenta je u stvari da to, kako znate da ne umišljate? Pitaj neko preko puta tebe, pitaj autoritet. Pitaj bakto pored sebe. Kako te on doživlja, kako te on vidi? Jer mi sebe doživljamo uvek u prelepom svetlu. Mi smo najbolji. Jer je to naš ego. I sve što radimo, manje više završava i što kažemo i mislimo i završava u našem egu. Ali ako smo stvarno iskreni što si ti rekao, onda ćemo pitati, a šta ti misliš o meni? Da li misliš da ja dobro radim ili ne? Jedno ćete čuti. Ako je nekome to, da kažemo, posao čak da radi, onda ćete čuti iz pravog izvora. U suprotno možete čuti neče mišljenje, koje može biti tačno, ne mora. Ali proveriti na više mesta, znači preispitujući sami sebe čak, doći ćete do pravih pojenta, do odgovora. Jer odgovor uvek leži u pitanju. Problem je što mi ne pitamo. Mi ne preispitujemo svoje stavove, svoje motive, svoje želje, svoje emocije. Redko. Nego go with the flow, pustimo da ima, go with the flow, pustimo da jednostavno voda nosi. Negde će to da završi, same će stvari da se reše, neće. Ništa samo neće da se reši. Vera nije dovoljna. Vera je početak. Sa verom, sa šradom stvari kreću. Tu ne završavaju stvari. Mnogi misle, dovoljno je verovati i bit ćeš spasen. Ne. Sa verom negde tek kreće. Međutim, samo verom vi ne možete, kako bi to rekao, a da ne lupimo. Verujući čovjek ne može da, čak verujući čovjek ne može jednostavno do kraja neke stvari da uradi kako treba. Jer, ajde da to napravim poređenje sa začećem. Da bi se dete malo začelo, potrebno su i otac i majke i neki seksualni čin. Nije dovoljno da čovjek, da otac i majka veruju da će dete da se rodi. Ne, to mora da se desi. Znači, verom nećete ostvariti konkretne stvari. Vera je samo početak. Ok?
Zato što postoje tri vrste vere. Jedna tu tamo voni, u razu voni i...
To je tačno.
I moramo to imati znanje da... I u vezi sa tvojim odgovorom trebamo imati tri, kako se to kaže, vodiča. To su guru, sadhu i šastra.
Idemo dalje sa ovom temom. Ti možeš dići?
Može.
Vidimo se. Kaže se, znači, Šila Prabhupada na jednom mjestu kaže, u Amrezi predanosti, stoji, da predano služenje uništava sva četiri stadijuma grešnih reakcija hronološkim redom. Pazite koja je moć predano služenja. Znači, sve ove četiri faze nemanifestovanog greha možemo praktično iskoreniti predanim služenjem. Znači, prvo ide apravatu, znači nemanifestovane, zatim kutu, znači to je sklonost, zatim same želje ili biđu i konačno praravatu. Šta znači reč tapas?
Tapasija?
Da.
Onaj strabosti...
To je u prenesenom značenju, u bukvalnom značenju.
A u bukvalnom je nešto svatra.
Tako je, vatra. Kada nešto gori, ne samo da je nagleda toplotu, nego i sjaj, svetlost. I pomoću svetla mi možda mi vidimo. Kaže se da u principu u vatri predanog služenja čak ova praravda, ova pravda karma koja predstavlja telo biva sagorena. Znači, ispunjena u pravom smislu te reči. Znači, potpuno smo iskoristili ovaj ljudski oblik života. U kom smislu? Navodi se primjer papira, hartije, koju recimo ocepite list novina, pa ga zgužvate onako, pa ga stavite, pa ga zapalite. I ono gori, 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 i na kraju izgori sve i ostane ono što se zove balast. Ali forma zgužvanog papira ostaje, iako u pepelu. Tako bi trebalo da na kraju, da kažemo našem boraku u ovom materijalnom telu, predanim služenjem na neki način izađemo iz tog tela i to telo praktično ostaje prah i pepeo. Zajedno sa njegovom formom koja je totalno odradila svoj posao. I šta biva? Dovoljno je samo da dunete i to se sve dezintegriše i nema više te forme. kao taj sagoreli papir. Iako je forma i dalje tu, tog sagorelog papira, ona je manje više samo jednim dodirom ili da dunete u taj pepe, ono se totalno nestane. Na sličan način, vršenje tapase, odnosno predano služenje, možemo završetak upravo jeste oslobađanje od ove prarabde. Znači, ne dobijamo nova tela, materijalno. Pošto predavanje obično lekcija traje do 8 sati, znači mi ćemo ispoštovati taj termin. Sljedeća tema je, jel ima još pitanje u vezi, idemo na sljedeću temu koja se zove biđa ili želja. Jel možda pratite? Jel ok? Subije? Ok? Tamo pozadina. Jel upođi? Dobro, blagoslovo. Dobro. Sve Rupa Goswami dalje upisuje drugi uzrok koji se zove grešno želje ili biđa. I on citira Višnu Dute. Ta priča opisana u Bhagavatamu, 6. temelje, 2. poglavlje, stih 17, koji kažu da su razni procesi u stanju da ponište reakcije grešnih želja ili dela, ali da jedino predano služenje može da iskoreni grešnu želju, koja je uzrok grešnog dela. To je citat Višnu Dute. I Šila Prabhupada dalje elaborira citirajući Ađamilu. Znate priču o Ađamili? Uprkos tome što je Ađamila sprovodio striktne brahmanske dužnosti, znači bio je paka brahmana, grešne želje su ostale u njegovom srcu da bi jednog dana učinio da i sam podlegne grešnom životu. I kasnije jednostavno predano služenje u vidu izgovaranja Narajana prizivajući svog sina, koji se tako zvao, iskorenilo svu njegovu nesreću, iako se nalazi u sred greha ili grešnog dela. Kaže se da, znate da sama vedska civilizacija ima gomilu vedskih rituala. I neki od njih uglavnom se zovu samskare. Imate ritual venčanja, recimo. Vivaha, jagja. Ritual. Ili davanje milostinje, vršenje pokora, znači vršenje neke pobožnosti, oni su u stanju da ponište grešne reakcije, ali ne i da ponište grešnu želju. I Šila Prabhupada to ilustruje na dva načina. Prvi, recimo osoba može biti lečena, kaže Prabhupada, od neke venerične bolesti, što može biti jako, jako teško. I može da ozdravi čak, ali ostaje želja ka grešnom delovanju. Tako da opet negde može da pokupi tu bolest. I drugi primjer Prabhupada navodi slona, koji se okupa, onda izađe napolje i surlom nabaca ponovo prašinu na sebe. A onda se postavlja pitanje, pa što se kupava? Predano služenje je znači u stanju da iskoreni čak grešnu želju i zato je najbolji metod koji donosi oslobođenje od patnje. I naravno, olakšanje. Pogledajte diagram broj 5. Znači imamo, on kreće gore od avidje, od neznanja, i to, kad kažem avidja, mislim sam malo prije napomenuo, to znači nepoznavanje pravog svog identiteta, koji je večni sluga Krišna. Mi smo večni sluga Krišna, zauvijek. Neko može reći, da, ali ti sad ne služiš Krišnu. Da, služiš njegovu energiju. Koja je spoljašnja? Energija, kaže Krišna. Posle njegov unutrašnja, njegov spoljašnja, spoljašnja energija, a mi kao džive, kao čestice iskre, njega samo, njegove čestice duha, mi smo ibična, neka marginalna energija. Jer mi kao duše spadamo u kategoriju energije božanske. S druge strane, postoji mrtva, po znacima navoda, energija njegova spoljašnja i postoji njegova unutrašnja, kao što recimo sama Radharani. Ona je njegova unutrašnja moć zadovoljstva. Znači, niko od nas nikada ne može Krišnu da zadovolji onako u onoj punoći kao što to može Radharani. Razumete? Zato naš identitet nije da ćemo jednog dana u duhovnom svijetu da smo mi radarani. Ne, naša pozicija je uvijek marginalna. Zauvijek. Večno. Uvijek. Nikad mi nećemo postati njegova unutrašnja moć zadovoljstva. Ili njegova neka druga unutrašnja moć. Mi smo uvijek marginalni. Niti možemo postati materijal. Ili njegova spoljašnja energija. Mi smo uvijek ivična energija. I zato uvijek spadamo u tu kategoriju. Tako je Krišna htio. To je njegova lila. Njegova zabava. To je njegova volja i želja. Tako je načinio. U neznanju osoba deluje kao uživalac i ispašta određene reakcije. I Šila Prabhupada kaže, sve dok osoba ne poznaje sopstveni identitet, delovat će pogrešno i tako se upletati u materijalnu kontaminaciju. Pogledajte ovaj dijagram, znači, od neznanja se formira želja, biđa, grešna želja. I onda nastaje jedan krug, začarani. Biđa ili grešna želja stvara grešno delo kreira neispoljenu reakciju koja se zatim računa na dva dela, jednim krilom nastaje opet grešna tendencija koja zatvara krug opet do biđa ili do grešne želje, a od drugim krilom, od neispoljene reakcije, ona se manifestuje u pravdu ili ispoljenu reakciju koja vodi u padu. Nije tako teško, pogledajte samo dijagram i sve tu prikazano. Znači, najbolji, znači, od, imamo gore vidju i dole imamo patnju. Znači, možemo vidjeti u stvari da naša patnja suštinski korespondira nivou ili je srazmjerna našem neznanju o našem pravom identitetu. E to je ono što mi najmanje znamo. Ko sam? A? Šta mi je činiti? Gdje mi je mjesto? I tako dalje, i tako dalje. U pravom smislu te reči. Najbolji način da se iskoreni patnja je da prethodno iskorenimo neznanje. I pogledajte ovaj dijagram. Ako sklonimo, samo ako precrtamo avidiju ili neznanje gore, sve ovo prestaje. Sve ovo ne važi više. Evo pogledajte dijagram koji ima. Znači, zamislite da nema avidije, nema dole ovog cirkusa, ovog, kako se to kaže, ringišpil, i nema na kraju patnje. Tako jednostavno. Znači, šta je ono što nam u suštini ne treba? Ne treba nam neznanje. Ali, to je opet nešto kažem. Pošto mi ne znamo šta ne znamo, imamo teže zadatak. Kad bi samo znali šta ne znamo, već bi bilo mnogo lakše. Ali mi ne znamo šta ne znamo. Nemamo ni pojma šta smo ne znamo. Kao što ne znamo da ne treba jednostavno stvari gurati od sebe, ignorisati. Pošto potom, jednostavno, jer to što guramo od sebe, to isto jačamo. Ono postalo, ono dobije nas nazad. A mi gubimo. I kaže se da je samo predano služenje u stanju da iskoreni svo neznanje. Šiluku ko s vami to potvrđuje, baš citirajući Parampuran, kao što sam malo pre. Evo što Prabhupad daje kao siže ili citat, sumira citat iz Parampurana. Kaže Prabhupad, čisto predano služenje u svesti Krišne je najveće prosvećenje. I kada je ono prisutno, deluje opet poput rasplamsalog šumskog požara koji ubija sve nepoželjne želje koji su nalik zmijama. I u svom citatu što je Prabhupada prevodi sanskrtsku reč avidjam kao želja. Obično se avidjam prevodi kao neznanje. Prabhupada ovde avidjam reč prevodi kao želja. Slično tome, kaže Prabhupada, rasplamsala vatra svjesnosti Krišne je toliko jaka da neznanje koje je nalik zmiji biva potpuno uništeno. Znači, vidimo da predano služenje iskorenjuje grešne reakcije, poništava grešne želje, nadilazi materijalne sklonosti i što je najvažnije, iskorenjuje neznanje. Prema tome, ono je, bar iz ove priče gledano, jedini uspješan i efikasan način pomoću kojeg zauvek možemo postati oslobođeni od sve ukupne patnje. Na svim nivoima. Gdje su sad neki da čuju ovo? A sigurno bi im bilo i tekako potrebno. Jer mnogima, kaže se da u principu ne treba ljudima puno da bi znali. Ne treba puno da bi bili srećni. Za srećima je potrebna dobra emocija, namirena emocija, a za znanje je potreban pravi izvor. ili sad će. Ako nemate jedno i drugo, onda ste prepušteni stihiji. Prepušteni ste silama mraka, onim mračnim silama tame. Interesantno je u stvari da zadatak bogova ili božanstva ili polubogova u univerzumu, bar u samom početku stvaranja kreacije, je bio da obuzdavite sile. Jer vi kada nešto neobuzdano obuzdate, on takođe može da dosegne nivo božanstva. Spada, počinje. Znači kada neku mračnu, tamnu silu, kada joj date formu, i pazite, sve što je mrak, tamo i tako dalje, manje više deluje bez glava. Znači, nema neku formu, nema neku definiciju, jednostavno to je haos. Ali kada tome date formu, već obavezujete. Jer čim nešto ima formu, on ne može da, nema gde da se skloni. Jednostavno, na neki način, poprima formu i poprima identitet. Mi sa formom poprimamo neki identitet. Zato je jako važno sa imenom, sa formom. Jer zapamtite, materijalni svet je u stvari iluzoran samo zato što se mi poistovećujemo sa materijalnim imenima i nazivima i materijalnim oblicima. Samo zato. Isto to prebačeno u duhovnu dimenziju je totalno nešto drugo. Zato treba na inicijaciji dobijemo duhovno ime, da ponovno rođenje, ali kažu, gnostice recimo kažu, da mi sa viših sfera, kada duša se utelovljuje u materijni svet, ulazeći u materiju, ona umire u stvari. Da bi se ponovo rodila u duhu kroz inicijaciju. Znači, mi smo umrli i sada ponovo mora da budemo rođeni u duhu. I zato je jako važno, u stvari, čitava priča ima svoju težinu. Ima neku priču, ima neku formu, ima neki naziv. Znači, možemo da lociramo. Nezgodno je kad nešto nema što da locirate, onda je nigde i svugde. Sve i ništa. I to upravo to su sile mraka, to su sile stihije, koje su vrlo, vrlo pogubne po nas. I ako im se prepustite, onda i vas nema nigde. I zato je taj impersonalizam ili maja vada, iluzionizam, vrlo opasan i pravopad, je svim svom snagom, svim srcem se borio protiv te maja vade. I kaže, maja vada nije negde napolje, maja vada je u nama samima. Jer mi sami smo žrtva toga i mi sami smo kontaminirani maja vada, filozofija maja vada i tog koncepta impersonalno. Do te mere da mislimo da je nešto što je bezlično superiornije od nešto što je lično. Jer oni kažu da lično ili forma emanira iz bezličnog. Prema tome, bezlično je superiorni, odnosno na bezličnost je superior u odnosu na nešto što ima oblik. Konkretno, ne znam, Krišna, ako ima formu, ako ima oblik, ne može biti sve prisutan. Jer on ima formu, forma ga definiše, ograničava. Tako da, to je nešto što njima nije jasno. Međutim, to pada u vodu, vrlo jednostavno, zato što nešto što je personalno kao nešto što je impersonalno, takođe može da prožima sve nivoje. I evo vam primjer zvuka. Ako bi recimo tamo neko ispustio nešto na zemlju, recimo neku posudu, mi bi čuli i znali bi da je nešto palo. I ajde kažemo da je to neki bezličan aspekt. Sem da dobijem informaciju da je nešto tamo palo od metala, ništa više ne znam. Čak ne znamo ni ko je ispustio. Ili ko je to uradio. Ali ako neko pusti tamo muziku neku, ili bađan ili nešto, mi ćemo čuti određenu pesmu. Ja? I onda ćemo moći tačno da se poistovetimo, pogotovo ako znamo o čemu ta pesma govori, znači vrlo personalno. I jedno i drugo je produkt zvuka. I ono prvo i ovo drugo. U čemu je problem? U čemu je problem da se ono drugo, koje ima formu, da takođe bude sve prožimajuće. Jer ono je tamo, ali ima ga i ovde. Nema problema. Prema tome, na sličan način, Krišna, iako ima svoj izvorni lični oblik, on je svuda, u istom tom obliku, i on ima nekoliko svojih aspekata. Da, ima bezlični, ima lokalizovani, ima lični, u kome je Bhagavan. I ima ni broj jedan. Tako da sve ostalo je neka emanacija, neki aspekt tog ličnog aspekta Krišna.
Nešto da kažem.
Reci.
vidim prošlo sa ovom dijagramom B. Gledajući ovaj krug,
da.
Ova neispravna reakcija, znači ona može da ode u grešnu tendenciju, što je mnogo gore nego kad ode u ispravnu reakciju u patnju. Znači, patnja je ta koja nas budi.
Pa, na neki način...
Mi, ako odemo u grešnu tendenciju, mi grešnu želja, znači mi, ako ne radimo, mi kajemo predano služenje, bilo šta.
Da.
Znači, mi ćemo se stalno vrtiti u ovom krugu.
Tako je. Upravo.
A ako se nešto da neispravna...
Da, reakcija.
To je ono što kroz što mi moramo da prođemo, jer mi kroz patnju stvari učimo.
Mislim, šta je kada neispoljena prerasta u ispoljenu?
Da.
I u patnju?
Da, možda vam mogu da se spreče, ali postoje stvari koje nismo, jer naše telo pokazuje. Znači, nešto je moglo da se spreče, a postoje stvari koje se ispolje i dolazi do patnje. I upravo je ta patna simbol da se mi zapitimo ko sam ja i da se mi okrenemo kad duboko.
Ovo je jako dobro i duboko pojenta. Patnje samo...
Jeste, i još sam nešto, i dok sam to sad videla, sad mi je jasno ovaj stih da Krišna kaže, kad neko slučajno padne, da on mi dane sveta osoba. Kako već je
da, stih
koji ga dana biti. Jer vidim to stvari kroz nešto, da više ne bi bila grešna tendencija, onda se ispolji. Ono što smo mi radili u prošlom životima.
Kao da odradiš to.
Da,
mislim. Što mi odrađuješ tu negativnu karmu, vašu karmu, jesu?
Da, a ako je otišao u te grešne tendencije, onda ćemo se vrtiti život u životu.
Ali znaš što je tu nezgodno? Što jednostavno, uporedo se dešavaju obe stvari. Znači ovaj krug nastavlja da se vrti i mi nastavljamo da patimo.
A dobro, neće više biti grešne tendencije ako smo mi to ispodili i shvatili, je tamo?
To je sad totalno, pazi, to nije ovdje pokriveno dijagram. To je ovako između redova čitam. To je neka meta tema, da. Kada nešto više nećemo... Ajde, reformulišem pitanje. A kada prestajemo da radimo glupost ili greh? U pravom smislu te reči. Šta je, drugim rečima, šta je potrebno da se uradi da ne bi iznova radili, ajde kažemo, iste greške?
Kažemo,
ako
više ne možem, to je nešto
drugo. Patnja.
Guru,
piša se iz ovelja. Piša
se iz
Dolazimo, to je jako dobra poenta. Evo sad ću malo da elaboriram, ali moja poenta je ono što da napravim samo kad već pravim digresiju. Znači, poenta je kada nešto prestajemo da radimo, samo onda kada shvatimo, kompletiramo, završimo, zaokružimo, upotpunimo tu stvar. Samo tada. Znači, ako sam ja izašao iz perioda infantilnosti, nekad sam možda išao, kako bih rekao, u jaslice, i završio sam taj period, znači ne postoji u meni više želja da se vratim u taj period. Jer negde inteligencija i uzrast i sve ostalo nalaže da to ne ide jedno s drugim. Uzrast, znači čoveka od 34 godina i deteta 5 godina. Ne ide. Ali imate ljude koji, recimo, uzeo sam taj primjer. Čovjek koji ima telo od 40 godina ili 50, ali je infantilan. Ne traži pažnju, traži jednostavno. Znači, na taj način, kroz taj pristup, što je totalno, pa što ako hoćete čak morbidno, bolestno. Razumete, to je psihopatologija. I tu ona nastaje. Zbog tih nekih nezadovoljenih, neiživljenih stvari, čovjek mora da se vrati u neko prošlo stanje. Koje je realno prošlo za uvijek, ali jednostavno on umišlja da nije, on proživljava, evocira, ponovo sve to. Zato kažem, znači, kada prestaje ta priča, kada zatvorimo krug, kada ispunimo zadatak, jer to je onda potpuno, savršeno, odrađeno, i tome se ne vraćamo nikada više. To je to. Znači, odgurati stvari od sebe bez da ih razumemo je totalno pogrešna stvar. To znači, to upravo samo po sebi govori da ne razumemo. Samim tim što nešto guramo od sebe, ne razumemo da je to više uređenje. Koje nas je stavili u situaciju ne bili naučili neku lekciju i odradili i ispunili zadatak koji nam je dat u zaostavštini. Tako? I to je upravo to. Mi uvijek tražimo liniju manjeg otpora, ne bili se nekako sklonili, uklonili da me ne vide, da me nema, da ne postoji, da se prekrijem čebetom neznanjem. Da stavimo sebe da spustimo zavisu neznanja i da uronimo neznanje i manje više da me nema. I to nije ništa drugo. To liči na ono što budisti čak pričaju. Mada nisam siguran ko će ga znati. Ali otprilike liči. Ili možda ono što je impersonalno spoznat, stapanje sa nečim. Znači, mi ne govorimo o stapanju, ne govorimo o uzdizanju. Stapanje bi bilo gjani koncept, a uzdizanje je karma koncept. Karma gjana, karma yoga i gjana yoga. Karma yoga znači uzdizanje na više rajske planete putem karma, putem pobožnosti. Gjana znači stapanje. Gjana prvenstveno znači negiranje karme i stapanje sa, bezlično stapanje sa istinom. Ali ako ne znate šta je ta istina u krajnjoj instanci, stapate se sa nekom istinom koja nije apsolutna. Oni onda, naravno, priča nije završena, morate ponovo da se vratite na neki početak. Tako da jedino kada emocija ostane namirena, to je bhakti, znači kada uđete u duh bhaktija, nema stajanja više. Jer to je kao što grešne reakcije su jedno drugo potiču, tako i ekstaza se sve više i više uvećava. I tome nema kraja. Nema stanke. Nema zaustavljanja. Nema umora. Nema manifestovane karme, grube, materijalne da nas koču i tome. Sve je slobodno, sve je otvoreno, sve je duhovno, sve je transcendno. I sve ima tendenciju da uvećava taj naš doživljaj. I to je ono čemu mi podsvesno uvek težimo. Nešto što nema prestanka, znači nema kraja toj ekstazi, tom ushićenju i tako dalje i tako dalje. U materijalnom svetu mi želimo da nečemu dođe kraj, da završimo, da to prestane, kao što je patnja recimo. Ali u duhovnom svetu nema patnje. Zašto bi prestala? Šta da prestane? Kad nema patnje. Znači to je možda i jedina i bitna najglavnija razlika između duhovnog atmosfere i materijalne. U duhovnoj atmosferi nema patnje. I zato patnja sama po sebi nije cilj. Ona je više sredstvo. Jer patnja treba da nas podsjeti na naš zadatak koji ovdje treba da gradimo. To je svrha patnje. Ako patnju ima ljudi koji patnju uzimaju kao cilj sam po sebi, pa imate one sveštenike koji se bičuju da budu što bliže Bogu i Isusu, tako što su veliki mučenici. Pa sami sebe zlostavljaju, bičuju itd. Jer su onda veći mučenici. Bliže Bogu. Recimo. Tako da to nije samo patnje, nije samo po sebi cilj, ono je više sredstvo i pre ili kasnije ne morate da je prizivate, ona će pre ili kasnije se pojaviti. Ne morate uopšte da brinete, to je nešto kao što je smrt sigurna, patnja isto sigurna. Ona će doći, ona je uvijek manje više prisutna, na svakom koraku. Neki put je intenzitet veći, neki put manji, neki put neosjetan. Ali patnja je non stop, evo sad dok sedimo, mene bole noge. To proizvodi neke osjećaje nelagodnosti ili patnje. Ako bi nastavio do ujutru da sedim ovdje, vjerojatno bi se ukočio i molio bi da dođe da me nosi.
Dobro, to je fizička, ali ovdje se misli baš na emocionalno.
Emocija je još gore. Emotivna, duševna, emotivna patnja je još gore. Jer ona nastaje zbog osjećaja praznine, šupljine iznutra. Nema šta da popuni tu šupljinu, onda čovjek kreće da jednostavno traži nešto iz okruženja, ne bi li konzumirajući to, ne bi li to popunio. I onda još više komplikuje stvari, jer to nije način kako će to da se reši. Tako da kažem, vrzino kolo. Bez poznavanja nekih stvari i primjene toga jednostavno crno se piše. Znači, ne postoji način da se reši patnja. Samo po sebi neće. Pazite, ko je to, ajde kažem, neko može reći, pa to je vrlo drsko od uređenja, od materijalnog univerzuma, od Boga, ako hoćete, što je moram da umrem? Što me stvori ako moram da umrem? Koja je to ideja? Neko može da se pita. Znači, totalno ne kapira cijela ovu priču. Jedno može ovdje ljudi kreću da okrivljuju Boga ili drugi ljudi. Svi su drugi krivi. Zato što se on rodio i roditelji što su ga rodili, stvorili i tako dalje. Oni su krivi. Tako da postoji razni koncepti. Evo, recimo u stihovu ima jako puno stihova u Šrimad Bhagavatamu koji govore o presecanju tog čvora u srcu, zamršenog čvora, koje je u stvari konačno oslobođenje duše. I kaže se da jasno je rečeno da taj zamršeni čvor je simbol večne sklonosti usmjerene svesti ka uplivima vasane. Ako se sjećate iz prošle lekcije, vasana znači upliv materijalnih želja u um. Znači one stalno, žele stalno ubiru u um. Zato je um u stvari jako bitan u celoj priči, jer u njemu se u njega dolaze žene. Međutim, slušanje, pevanje i neprestano sećanje gospodovih slava je proces pomoću kojeg se svesnost može pročistiti, ne bi li bio zaustavljen prodor tih materijalnih želja ili vasana. I u vezi stanja pročišćenog uma, ovim ću da završim, Šila Prabhupada piše u komentarima Šrimad Bhagavatam 4. pevanje 29. poglavlje, stih 69. Kaže, u Brahma Samhiti 5.54 rečeno, karmani nivdahati kintu čabakti bhaja. Kada je neko potpuno zaokupljen svesnošću Krišne, zaliha njegovih materijalnih želja se smanjuje. Želje više ne donose plod u obliku grubih tela. Umjesto toga, zaliha želja postaje vidljiva na umnom nivou milošću svevišnje božanske ličnosti. Nijedno živo biće se ne može osloboditi kruga rođenja i smrti sve dok ne prihvati svesnost Krišne. Stoga je u ovom stihu jasno rečeno da se onaj koji je potpuno zaokupljen svesnošću Krišne u istima oslobađa prošlih i budućih umnih želja. Tada se milošću svevišnjeg gospoda sve istovremeno manifestuje u umu. U vezi s tim, Višnjana Čakravati tako navodi primjer, kako je majka Jašoda videla čitavu kosmičku manifestaciju u ustima gospoda Krišne. Milošću gospoda Krišne majka Jašoda je videla sve univerzume i planete u Krišnim ustima. Slično tome, milošću svevišnje božanske ličnosti, osoba svesna Krišna može istovremeno vidjeti sve svoje uspavane želje i okončati sva svoja buduća seljenja. Ova prilika se posebno pruža Bhakti da bi raščistio svoj put za povratak kući natrag Bogu. Pravo koje je ovdje sve rekao. Znači, meditirajući recimo ovim stvarima, zamislite da sve uspavane želje, prste, mi ne znamo koje sve želje su u nama. Dokaz toga je kad legnemo spavamo, one nastavljaju da kuljaju, ali mi pojavljaju se u našem umu, ali mi to, niti se sećamo toga, niti nemamo pojma. Pa čak i u ovom budnom stanju nemamo pojma koje sve želje su u nama. A kaže ovdje jednostavno, na nivou svesti Krišne, sve želje se, i one neispoljene, i ispolje, i u budući, i bilo, koje se pojavljaju ispred vas, u umu, i sve imate na jednom mjestu, sve je vidljivo kod nas. Ako bismo imali sve želje na tanjiru, sve naše želje na tanjiru, znači to su sve naše želje. Samo sagledavanje te činjenice vas čini savršeno. Jer onda ste vi, možete, kako bih rekao, vi ste iznad toga. A to može, u stvari, to se može ostvariti jedino potpuno predanošću i zaokupljenošću svjesnosti Krišne. Kada je samo to tema, nema drugih tema. Okay. Eto, tu ćemo stati. Hvala na pažnju. Sljedeći put ćemo pričati o samskarama ili impresijama. To je isto važan detalj, važna priča. Samskari ili te brazde. Znate, kad napad čovjek ima ožiljke na telu, zato što je fizički nešto pozledio, tako mu ostane ožilje. Koliko tih brazdi ili ožilje kad tako imamo na suptilnom telu? I dogod to ne zavrčimo na neki način, dogod te brazde ne poprime neku drugu dimenziju, neku drugu formu, stalno će da formiraju neke želje koje će stalno da nam upravljaju i vode nas u nekom smeru koji mi ne želimo a priori. A ko nas pita? Ko nas pita? Ko nas pita jer hoćemo da starimo, jer hoćemo da od deteta postanemo čovjek i kasnije starac i da umre? Ko nas pita? I ko će to da zove? Možda zaustavimo to? Na materijalni način ne možemo, samo na duhovno. Prabhupada je rekao, postani svjestan Krišna. Razvij, znači vrati se u svoje, da kažemo, ili razvij svoje duhovno biće, svoje duhovno telo, i bukvalno onda si rešio problem materijalnog tela. I svih bolesti koje su vezane za materijalno telo. Neko je pitao Prabhupada, možeš ti da izlečiš rak? Prabhupada je rekao, mogu. Rešiš problem materijalnog tela, na taj način rešio si problem raka. Znači, nema rađanja više u materiji. Hare Krishna. Ili imaš pitanje neko ako je ostalo? Ili bilo šta? Ne.